Varsovia, vento, bla bla bla.
Dominika Prenaske, če flughaveno ne atakis vin tre serioza e policistoi, ki on vi deziras farin Magadaskaro, ču vi estas germana spiona u iu alia.
Fakte, es est tutte male, ca do en iri en la landon es est tre facile por mi, se exemple oni volas resti ne pli ol dekvin tagoin, oni ne besonas vison, se simple plenigas du etain formularoin, ki oni recevas en la aviadilo, kai oni pagas dek euroin, che gicetto, kai poste oni do donas tiun formularoin kai ricevas iun stampon en la pasporton kai estas por mi ankaŭ tre interesa aŭ ĉarme vidi ke kiam mi viciĝis por traserĉado de la pakaĵoj venis al mi iu afabla doganisto kiu simple petis min eliri ĉar oni fidis al mi kaj tute ne volis iel traserĉi la pakaĵojn do mi fakte havis la ideon eble demandi ĉu mi rajtas simple enporti en la landon 2 kilogramojn da esperantaj libroj. Sed mi eĉ ne povis demandi, se oni diris al mi do simple eliru.
Kiel atingi Madagaskaron de Eŭropo laŭ vi la plej malmultekoste?
Do estas ĝenerale ĉefe tri eblecoj. Do estas tri flugkompanioj, kiuj flugas inter Eŭropo kaj Malagasio. Estas interese, ke se oni ne flugas en julio aŭ aŭgusto, la prezoj ne estas altegaj. Do estas Air France, kiu flugas tra Parizo, kaj estas Turkish Airlines, kiu flugas tra Istanbulo. Kai Ethiopien kiu flugas tra Addis Abebo kai mi finfine elektis Ethiopien je es fakte ne la plej malmulte costa do mi fakte pagis 980 euroin por flugi de Frankfurto al Antananarivo kun ŝanĝo en Addis Abebo sed tio es tre bona agrabla flugo ĉar mi simple pasigis la nokton inter Frankfurto kaj Addis Abebo kai restis du aŭ tri horojn en Etiopio en tiu flughaveno kai plu iris al Antananarivo do es tre agrabla flugo efektive.
Pli mal pli 1000 euroj unu direkte.
Fakte ne unu direkte, kompreneble la prezo estas por iri tien kaj reen, do laŭ mi ne tro multe.
Ah, giusto, tio tre gravas. En kiu lingvo oni parolas en Madagaskaro?
Do fakte estas ĉefe la malagasa lingvo, sed oni ankaŭ tre multe parolas francan lingvon. Do ĉiuj kleraj homoj parolas la francan, sed en diversa grado. Kaj por mi estas bonŝanco, ke en la lernejo mi lernis la francan, kaj mi ĝuste tie povis tre bone refreŝigi miajn sciojn. Ekzemple do mi gastis ĉe la familio de Miora Ravelo Harrison kaj ŝia edzo. Do pastro Puina li nomiĝas ne parolis Esperanton nur kaj kan salutvorten kaj tiel plu sed li bone regis francan lingvon do kaj li ĉiam veturigis min per sia aŭto kaj tie mi multe parolis en la franca kun li ĉar fakte la angla lingvo ne estas tre disvastiĝinta en la lando do kleraj homoj ofte parolas ĝin sed tiam estas fakte nur la tria lingvo kutime por malagasoj ĉar la unua estas la malagasa do fakte estas iu azia lingvo, kai la dua das la franca, kai la tria la angla. Exemple, se vi serĉas taxiiston en Malagasio, do estas pli bone paroli la francan, ĉar malfacilas trovi taxiiston, kiu parolas ankaŭ la anglan.
Do, se vi ŝatus ekzemple viziti la banan insulon, do eblas tio kaj ŝajne ambaŭ ni rekomendas unue kontaktiĝi kun la esperantistoj tie. Kaj antaŭ ol vi decidos ion alifari, ja estas gvidata podcasta agado, kiu multe rakontas pri historio, pri politika situacio, pri multaj aferoj, kiu okazas tie sur la insulo, ĉu?
Yes, fakte do tiu esperantisto estas Henriel Fidilalao, li gvidas tiun Aminda Radio, do estas iu podcasto el Malagasio, kaj do li multe raportas en tiu lando, oni simple povas aŭskulti liajn elsendojn ĉe YouTube.
Ligilon al Aminda Radio vi delonge povas trovi en nia menuo. Ĉu vi estis gasto de lia podcasto?
Fakte ne, mi gastis en lia hejmo dum unu tago, mi vizitis lin kaj do ili la familio invitis min al manĝo kaj ni multe parolis pri plej diversaj aferoj, sed li fakte ne intervjuis min, do li plej ofte simple mem faras siajn elsendojn kaj kutime ne vere havas intervjuojn. Do li foje petis iujn junajn lernantinojn de Esperanto laŭtlegi iujn tekstojn ekzemple, do li ne tute sola faris cion, sed tamen interviuoi ne tiel appartenas al lia agado.
Mi scias, ke vi estas ŝatanto de muzeoj, de bildoj, kaj ofte kiam vi partoprenas iun ajn aranĝon, vi elektas iun muzeon por viziti ĝin kaj vidi kio tie estas interesa. Kion vi trovis en Madagaskaro?
De facto, ni vizitis la reĝan palacon de Malagasio, la tiel nomata eble novan reĝan palacon, kaj ĝi fakte estas muzeo interne nuntempe, kaj tie estis diversaj pentraĵoj pri la vivo de Malagasoj antaŭ ekzemple antaŭ 100 aŭ 200 jaroj, ekzemple do iom da artaĵoj mi vidis, sed tio jam estis pli malpli ĉio, ĉar kompreneble en Malagasio oni ne havas iujn pentraĵojn de famaj eŭropaj pentristoj, do la pentroarto tie eble ne estas tiel malnova kiel en Eŭropo, sed ĉefe en la pasintaj 100 jaroj ankaŭ Malagasoj faris interesajn pentraĵojn. Do estis tie diversaj aferoj, ankaŭ iuj tronoj aŭ simile armiloj kaj tiel plu, do ĉio estas iom interesa. Estas la diversaj konstruaĵoj, kompreneble do la palacoj mem kaj la katedralo de la urbo kaj tiel plu, do estas diversaj aferoj por vidi, sed mi ĉiam devos diri, ke mi ĉefe venis al la lando pro la homoj tie aŭ pro la esperantistoj, do ĉio alia estas iomete flanka afero por mi.
Mi komprenis, ke se oni vivas iomete modeste, do tiam ne ĉiuj gejunuloj havas komputilojn hejme, ĉu ne?
Yes, fakte, do ofte ekzemple unu knabo aŭ knabino dividas sian poŝtelefonon kun fratoj aŭ fratinoj, do ili estas bonŝancaj, se ili povas almenaŭ iomete jen kaj jen uzi poŝtelefonon, do kaj bedaŭrinde retkostoj ankaŭ ne estas tute malaltaj, do sed tamen ili tre ŝatas havi kontaktojn, do mi mem havas multajn malagasajn esperantistajn geamikojn ĉe Facebook ĉefe.
Aha, do tiam vi non tempe kiel estas en kutimo de Varsovia Vento rajtas ilin saluti, kaj se ili sukcesos aŭdi tiun programon kun nia babilado pri Madagaskaro, tiam eble ili sentos iom da varmo en siaj koroj, rememorante vian ĉarman viziton.
Yes, fakte, do ĉiukaze la malagasoj tre ĝojis pri mia vizito kaj ankaŭ ĝojas, se mi diskonigas miajn spertojn ĉi tie en Eŭropo, kaj do mi fakte salutas aparte miajn malagasajn geamikojn nun kaj esperas, ke venontjare mi povos denove revidi vin persone.
Do mi povas nur diri bla bla bla
bla bla bla.
Grand dankon.
Dankon al vi ankaŭ.
Vi bella patro en libro del destino, vin foria meti ne desirus mi. timu jam ne tedos nin ne nuo nek nin natingo sanga tragedi nur por momento in lulu dia si no vi bella padre libro del destino cai vi tranquille foliumo
Saluton, mi estas Mikaelo Linetski. Ĉu scias vi, ke ekzistas kreskaĵo, kiu formortis antaŭ 200 milionoj da jaroj? Ne, ne scias. Tu mi al vi ĉion rakontas. Botanika ĝardeno nome de Akademiano Fomin, ĉe Kieva Nacia Universitato, ĉi-jare festis sian 150-jariĝon. Dum sia existo, la giardeno farigis vera museo de vivante crescajoi, kies collecto consistas el circa 10.000 specioi, cultivformoi cae hibridoi. Signifa parto de la botanica collecto consistas el crescajoi el tropicae cae subtropicoi, kiui estas presentite en expozicioi dedicite al certe botanic-geografiae zonoi de la Terra. Completigo de la collectoi effectivicias precipe per interchangio de semui cun botanica giardina de la mondo. Tamen, dum pli ol 30 iaroi, veno de la semui el botanica giardina de Australio al nia giardina esse cesita. Tio esis ligita alla stata strategio gardi australian biovivosferon, tamen, Antaŭ invado de Rusio en Ukrainion februare de la jaro 2022, nian botanikan ĝardenon vizitis ambasadoro de Aŭstralio en Ukrainio, sinjoro Bruce Edwards. Li interesiĝis pri kolekto de kreskaĵoj en la ŝirmita grundo. Dum longa tempo volimio, tiu arbeca konifera kreskaĵo estis konata nur dank al elfositaj restaĵoj. Oni consideris che gi formorti santo prescav 200 milionoi da jaroi. Volimion oni trovis tutte hazarde en la jaro 1994 en Australia Nacia Parca Volimi. Rimarkis la nekonatan crescajon cun folioi simile al vosto de stegosauro, cae cun scelo simile al bolanda cioccolato, laboristo de la parco, David Noble. Citiu ocazajo farigis vera botanica sensatio della dudeca iarcento. Signor ambasadoro, esis agrable merigita pritio che por flaure de Australio esis dedicita grande expozizio da unicae crescajoi. Li proponis ocaza della tridechiarigio ec de reestablo de diplomate interrelatoi inter niei landoi Donaci novan eksponaĵon kaj petis liston de la dezirataj kreskaĵoj. Memkompreneble, ke en la unua loko el dezirataj kreskaĵoj estis plej antikvaj kreskaĵoj sur tero, Volimia nobla. La fizika kvanto da Volimia noblis en tempo de ĝia trovo estis malpli ol 100 ekzempleroj. Tiun trovajon eblas compari versaine cun trovo de vivanta dinosauro, char la trovite crescajo existas ancora en jurasa periodo. Registaro de Australio acceptis decidon cashe informon pri la natura populatio de Volimio, en plena secreto, por preventi penetradon de potenciae infectoi cae ancau gardi ilin contra brutalei agoi de collectantoi ca vandaloi. Nur kelkaj sciencistoj havis permeson viziti la protektatan lokon. Antaŭ la veno, la esploristoj estis devigitaj ŝanĝi la vestaĵojn kaj eĉ lavi la piedon por eventuale ne infekti la kreskaĵojn. Tiu, kiu sen la permeso provos rigardi Volimion en la natura medio, estos devigita pagi monpunon je 33 mil dolaroj. Ĉi tiu politiko validas ankaŭ ĝis nun. Kompletigi la kolekton per tiu rara kreskaĵo estis nia revo. Al efektivigo de kiu post 24 de februaro de 2022 neniu eĉ esperis. Ekde komenco de la milito ĉiuj pensoj de laborantoj de la botanika ĝardeno estis direktita al konservado de jam ekzistantaj kreskaĵkolektoj, kiu havas statuson de la nacia valoro. Kiam oni telefonis el la aŭstralia ambasadejo kaj informis nin, ke brita humaneca misio, kiu liveras medikamentojn kaj medicinan aparataron por ukrainiaj hospitaloj, konsentis liveri en nian ĝardenon volumion. Nia ĝojo estis senlima. Junie unue per aviadilo de Aŭstralio al Granda Britio kaj poste per kamiono en Kievon, kune kun humaneca misio la volumio trafis nian ĝardenon. Nun post reenplantigio en pli grandan ujon, gi situas en nia granda subtropika oranĝerio de nia botanika ĝardeno, en ekspozicio dediĉita al aŭstralia flaŭro. Aŭguste la ambasadoro de Aŭstralio vizitis nin kaj konvinkiĝis, ke Volimio faris sukcesan vojaĝon en Ukrainion. Li konstatis, ke la nova Heimo plaĉis al la aŭstralia kreskaĵo, ĝi bone adaptiĝis kaj sur kelkaj branĉoj aperis viraj strobiletoj, kiu montras transiron de la arbeto al la natura fazo de la vivo. Vere, elfoseca kreskaĵa relikto atendas ĉiujn dezirantojn efektivigi tempan vojaĝon dum vizito al botanika ĝardeno nome de Akademiano Famin en Kievo. Bon venon. Dankon.
Saluton. Jen novaĵoj de la muzika mondo. Sendube vi memoras la muzikajn bandojn Amplifiki kaj Persone. Multaj kantoj de ili iĝis ja veraj furorpecoj. En ambaŭ komponis muzikon kaj verkis tekstojn Martin Wiese. Se vi deziras scii pli da detaloj de tiu historio, esploru la retejon de Vinilkosmo aŭ serĉu lian subpaĝon en arkivejo de Varsovia Vento. Sekve Martin decidis iri laŭ la propra vojo, kaj kun muzikistoj kiuj kolektiĝis sub nomo La Talpoj, eldonis li tri albumojn: Pli ol nenio, Super Bazaro kaj Vestiĝoj. Ankaŭ ili vekis grandan interesiĝon, kaj estis fervore akceptitaj de la ŝatanta poprokan muzikon esperantistaro. Sed Martin ne igis nin atendi tro longe. Antaŭ unu jaro, post apero de Vestiĝoj, ni eksciis, ke sekvos ĝin albumo akustika. Martin antaŭ anoncis ĝin dum la JES, la junulara Esperanto-semajno, kaj iom malkaŝis ĝian enhavon dum intervjuo en la pasinta elsendo. Kaj jen ĝi: freŝa, interesa kaj akustika. En la albumo, same kiel en la tria, ricevas ni 6 originalajn pecojn, kiun Martin verkis tekste kaj muzike. La ordo de la kantoj estas perfekta. Jam la unua kanto kaptis mian atenton dank al virina voĉo kaj koruseto, kiun mi tute ne atendis. En la dua kanto la koruseto aŭdeblas eĉ pli klare. En la mezo de la albumo atingas ni la plej energian punkton de la albumo pere de la kanto Senkondiĉa amo. Se niam atingis la monto pinton, venas tempo por trankviliĝo, paŝo post paŝo. Kantoj Jarfino kaj La Lasta Somero tuj kaptas orelon pro melodioj kaj tekstoj. Mi esperas, ke ni aŭdos ilin ofte dum koncertoj de Martin. Kiel La Lasta, venas la titola kanto de la albumo Ruinoj. Same kiel la unua kanto, ĝi estis surprizo por mi. Ĉe la fino ricevas ni etoson ne nur melankolian, sed ankaŭ seriozan. La albumo lasas nin kun multaj emocioj kaj kun espero, ke pli bona mondo ankoraŭ leviĝos. Dankon Martin pro la donaco en nian kulturon, kaj dankon Flo pro subteno de la projekto. Kaj nun, mi lasas vin kun Martin, kiu speciale elektis por vi kanton el lia nova albumo. La lasta somero. Parolis, Kasia Ho.
La eron kaj veras la grundo Ŝvebas nun en la ĉiela unua irundo Melankolie nun fluas el gorĝoj de merloj Tonoj brilantaj en klara del alla futuro pos la serciado ci fine ni trovi sta cherno e non mi non antau la mala perene terno la horizonto iam scheinas la fin de la terra Estus la lasta somero Varma vento cae suna cares Luras nin en momenta forges Cae malanta la verda ajlu Mi shirmijas del pa Certo è ni che ne ha questa spina Veno e spero che amo che hai for l'angoro La suma le vigias che hai patas por vi mia coro La suma le vigias che hai patas por vi
Via vento bla 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 en iom provizore kiel ĉiam cirkonstancoj dum daŭro de Esperanto-tagoj de Krakovo antaŭ mikrofono de Varsovia vento konata al vi jam voĉo saluton
saluton mi estas Raja Androvska el Bulgario nuntempe loĝanta en Britio
Ni parolos denove pri poliglota renkontigio. Ni renkontigis en Tereŝin pasintjare, kaj ĉi foje kie okazis la poliglota renkontigio?
Fakte ĵus antaŭ kelkaj tagoj okazis en Prago, en Ĉeĥa Respubliko.
Kie estis diferenco inter Tereŝin kaj Prago?
Estis multe da malsamecoj, ĉar en Tereŝin estis ĉiu en unu loko. Ni loĝis en la sama konstruaĵo, ni havis la manĝaĵojn tie, preleksalonojn, estis la tuta korto por ludoj, por lingvotabloj, eĉ supermerkato en la alia flanko de la strato. Ĉiuj ni estis kune. Ĉifoje estas en grandega urbo kaj multe kostega kaj dum ferio periodo kaj ni estis dise, ni ĉiuj devis mem trovi tranoktejojn, veturi per urba transporto ĉiutage. Ni fakte ricevis transportkartojn dum tiuj tagoj dum kiuj okazis la renkontiĝo.
Kaj ŝajne estis pli multe da homoj kompare al Tereŝin.
Jes, ĉifoje estis rekorda. Laŭ la oficiala statistiko 111 aliĝintoj el 83 landoj.
Ĉu eblis amikiĝi kun homoj, kiam estis tiom multe?
Jes, ĉiam eblas amikiĝi. Poliglotoj kaj hiperpoliglotoj ŝategas ĉeestajn renkontiĝojn, ankaŭ retajn, sed dum la ĉeestajn oni povas brakumi, oni povas kisi, oni povas paroli, vidi la homon.
Do mi ne komprenas diferencon inter poliglotoj kaj hiperpoliglotoj.
Do fakte estas alia organizaĵo kiu nomiĝas Hipia kaj ĝi estas ege aktiva. Estas poliglotoj kiuj scias flue pli ol 6 lingvojn, aŭ se ne tiom flue povas esti 8, aŭ se oni scias iun endanĝeritan lingvon, raran lingvon, povas esti eĉ 4. Ĉar oni volas savi minoritatajn lingvojn aŭ tiuj kiuj ne estas tiom oftaj kaj popularaj, kaj pro tio se iu scias iun tian lingvon, ankaŭ povas esti taksata kiel hiperpoligloto eĉ kun 5 lingvoj.
Aha, do tie ĉu inter hiperpoliglotoj ankaŭ estas esperantistoj?
Jes. Ni renkontiĝas rete ĉiam la lasta dimanĉo de la monato. Kaj unu el la lingvoj kompreneble estas Esperanto, ankaŭ aliaj lingvoj.
Do revenu ni al Prago kaj Tereŝin, aliaj diferencoj krom ke ne ĉiu estis en sama loko.
Mi ne scias ĉu por mi, ĉar mi lastmomente aliĝis, ŝajnas al mi ke estis ege pli multekosta. Mi memoras ke en Bratislavo ekzemple ni preskaŭ kun la samaj kondiĉoj, ĉar ankaŭ okazis en Universitato Ekonomika kaj en Bratislavo kaj en Prago konstruaĵo, salonoj, sed tiam ekzemple por unu tago kostis 25 euroj la partopreno, ĉifoje por unu tago kostis 80. Do mi kutime ŝatas inviti geamikojn, kiuj por unua fojo povas partopreni kaj vidi kiel aspektas la renkontiĝo, kaj kiam estas ankoraŭ 25 euroj, ili povas pagi por io kion ne scias kio estas kaj nur volas gustumi la eventon. Sed mi alportis du geamikojn ĉifoje, sed kun la prezo 80 ili rezignis entute viziti.
Do tamen plendo.
Jes, estas ia speca plendo. Jes, mi ne ŝatis tion.
Reklamo.
Kaj ĉe la okazo mi kiel prezidanto de Pola Esperanto Asocio kore invitas vin al Pola Esperanto Kongreso, kiu okazos en urbo Kalisz, meze de nia lando.
Nun vi aŭskultas programon de radio Varsovia, 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 Varsovia Vento.